Gepler adatlı radio tem. Ertirimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2017-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Ortet bagtynda Hasberg pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny ma'lum etdi. Emma Washingtonyň öz milli bäkwitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnerligi gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly göwrümli çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy göreş Demirgazyk Koreýa we Eýran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hitaýyň we Ortetiň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bäkwitlerine pätkil dürüdýänligi we Amerikanyň howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanşýanlygy bellendi. Serhetsiz reporterler guramasy 2017-nji ýylda dünýäde 65 sany profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgärinin öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözegçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezüji bolup durýar. Serhetsiz reporterler guramasy görkezüjiniň peselmegini uruş zonalarynda işleýän jurnalistleriň türgünlüşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumat Tebepat olan 65 reportördün 39 jurnalistin öldürülünlüğü ya da gönüden nişana alınandığı, galınların huvadın edilen hücumlar top oku ya da zanın geçen hücumçinin zarbası yalı hoplu yağdayın pidası olanlığı aydılar. Orşu vatan Siriya jurnalistler için in hoplu yurt olmağında galiyar. Bu yerde 2017 yılda 10 kısanı jurnalistin vepat olanlığı aydılar. Irak'ta 8 jurnalist helak olupdır. Ortetiň ýaly çykdy guman edýän Norwegiýalygyny saklaýanlygyny we onuň ortetliden gizlin dokumentleri aran soň tutsak edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefortowa etrap suwdunyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasynda tutsak atynda saklanýar diýip suwdun metbugat wekili Ekaterina Krasnova salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Ortetiň media maglumatlarynda ady agdalmadyk resmi salgylanyp Bergiň ortetiň harby deňiz güýçleri barada gizlin maglumat atlary alan pursadunda ele salnandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Ortetiň häkimetleri bergi dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň mediýasy 62 ýaşly bergiň öňki serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardym bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тәди кетраплен алалышы көнчө гепләшикләре башладылар. Европа Билелешигинин 19-нчы декабрда глан итмегене өре, Билелешигин дашары сиясат өнчө ýолбашчысы Федерико Могерини ва Меркези Азия белән катнашыклары Сине дигән бөлүмүнүн үдири Люк Дивайн Кыргызстанның дашары эшләр министрының орынбасары Эмиль Кайкиев белән гепләшик кечирипдир. Могерини ноябрь айында Бишкекте geçiren gepleşiklerinde Kırgız resmileri ambitsiyalı reformaların gün tertibini paylaştılar ve demokratiyanı puhtalandırmak, açık aydınlığı ve kemil dolandırışı öne sürmek, tiyade kısadi mümkinçilikleri östürmek önce planlarını melim ettiler dedi. Tiyade ve giyinildilen alalaşık bize şeyle ımtılmaları mundan beyle koldamağa, has bir siyasi ve iktisadi katnaşıkları kurmağa ve Evropa Birleşigine hem Kırgızstan'a bekvit getirme üçin has köp mümkinçilikleri dürötmeğe yol açar deyip Mogherini öz beyanatındaydar. Tiyade alalaşık 1999 yılda kol çekilen partnerlik ve hizmettaşlık oyuncu şertnamanın ornunu tutur. Bu dokument siyasi hizmettaşlığa sevda ve mayı koyumları bilen bağlı katnaşıklara, iktisadi katnaşıklara ve dur nukli ötürşi goldanmak yali beylikin meselelere gönüktürlür deyip Evropa bileleşi gaydiyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kevr tiyazirikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.